რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს გამო, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესაძლებლობასა და ასევე შესაძლებელ მექანიზმებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი რუხაძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, რადიო მსმენელს მივესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან იგეგმება კონსულტაციები არჩილ დატუნაშვილის კვლელობის საქმეზე, რეზოლუციის პროექტზე. სინამდვილეში არის ორი პროექტი უმრავლესობისა და ოპოზიციის. განსხვავება არის ამ ორ პროექტ შორის. მთავარი განსხვავება ეს არის ის, რომ ოპოზიციის პროექტში არის ლაპარაკი სანქციებზე და ამ სანქციების განხორციელებაში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვაზე. ჩვენ ამ პროექტებზე ვილაპარაკებთ ცოტა მოგვიანებით. მანამდე მინდა, ბატონო გიორგი, მსმენელს შევთავაზოთ ინფორმაცია გუშინ ბრიუსელში მიმდინარე ამბებზე, რომელიც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია. მზარდი მიგრაციის და უვიზო მიმოსვლის გამოწვევები განიხილეს 8 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის საბჭოს ფარგლებში შინაგან საქმეთა მინისტრების დონეზე. საგანგებო დგას საქართველოს საკითხი და გამართლდა მოლოდინი, რომ გერმანია საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებლების შემაშფოთებლად მზარდ ნაკადთან დაკავშირებით პარტნიორებთან აქტიურ მსჯელობას დაიწყებდა. ჯერჯერობით არ განიხილება საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი, შეჩერების საკითხის დაყენების საკითხი უბრალოდ. და ამ ეტაპზე ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნები საქართველოს მთავრობის მიერ გადასადგმელ ქმედით ნაბიჯებს ელოდებიან, თუმცა თუკი ვითარება არ შეიცვალა, შესაძლოა საკითხი დადგეს ამ რეჟიმის შეჩერებისა, მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა საბჭოს შეხვედრა, რომელზეც სხვა საკითხებთან ერთად შინაგან საქმეთა მინისტრები მიგრაციის გამოწვევებსაც განიხილავდნენ. დროში დაემთხვა საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტ, სამუშაო ვიზიტ ბრიუსელში. მოდით მოვისმინოთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის ზრდასთან დაკავშირებით, რასაც ორგანიზებული დანაშაულის მომძლავრების საფრთხეს ახლავს, გერმანიამ განგაში უკვე კარგა ხანია გამოაცხადა. როგორც რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინებოდა, 8 მარტს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გერმანია აუცილებლად დააყენებდა საკითხს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის დამრღვევი საქართველოს მოქალაქეების შესახებ. ბერლინის განზრახვაზე რეგი დაიჭიროს იმ შემთხვევისთვის, თუ კი ვითარება არ გამოსწორდება, ხუთშაბათს ილაპარაკა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტომას დე მაიზიერმა.
საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის ზრდა შეშფოთების საფუძველს იძლევა. საქართველოს მთავრობამ ეს იცის. საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რათა თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი კიდე უფრო არ გაიზარდოს. ჩვენ კმაყოფილი ვართ თანამშრომლობის მზადყოფნით საქართველოს მთავრობის მხრიდან, რათა საქართველოში უკან დააბრუნონ პირები, რომლებსაც უარი ეთქვათ თავშესაფრის მიღებაზე. მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ სხვა ქვეყნებთან და ევროკომისიასთან იმის შესახებ, თუ რა ზომებს მიმართავთ, თუ კი სიტუაცია უცვლელად დარჩება.
საქართველოში გერმანიის საელჩოს მიერ 6 მარტს გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად, 2017 წლის მარტიდან, ანუ სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ, სამჯერ გაიზარდა საქართველოს იმ მოქალაქეთა რიცხვი, რომლებიც გერმანიაში ითხოვენ თავშესაფარს. იმავე წყაროს ცნობით, მხოლოდ იანვარში გერმანიაში თავშესაფარი მოითხოვა საქართველოს 700-ზე მეტმა მოქალაქემ და თითქმის ყველამ უარი მიიღო. გერმანიის შინაგან საქმეთა ფედერალური სამინისტროს მიგრანტთა დაბრუნების შტაბის ხელმძღვანელის კრისტიან კლოსის თქმით, საქართველო დაცული ქვეყანა, არ არსებობს გერმანიაში თავშესაფრის მოთხოვნის არანაირი საფუძველი და შესაბამისად გარდაუვალია თავშესაფრის მომთხოვნელების დაბრუნება სამშობლოში. ეს განცხადება კრისტიან კლოსმა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. 6-7 მარტს თბილისში ის ლტოლვილთა და მიგრაციის საკითხებში გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს რწმუნებულთან ანეტ გუნდერთან ერთად იმყოფებოდა. თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა გერმანელ სტუმრებს გააცნეს პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილი საკანონმდებლო და პრაქტიკული ზომები. ჩამონათვალში შედის მაგალითად სახელებისა და გვარების შეცვლის პროცედურის გამკაცრება იქნება თუ სამშობლოში დაბრუნების ხარჯების თავშესაფრის მაძიებლების მიერ დაფარვის მექანიზმის ამუშავება. Თუმცა საქართველოს პრობლემა მხოლოდ გერმანიასთან არა აქვს. Როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება ბრიუსელიდან, წელს საქართველოს 298-მა მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი შვედეთში და ეს ჯგუფი უდიდესია სირიიდან მიგრირებულთა ჯგუფის შემდეგ. თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების მიერ შექმნილი პრობლემების აქტიურ განხილვას დროში დაემთხვა საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი ბრიუსელში. Савизо либерализациის საკითხებზე განცხადებები გაკეთდა ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც, რომელიც გიორგი მარგველაშვილისა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის შეხვედრის შემდეგ 8 მარტს გაიმართა. ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები მტკიცეა და ჩვენ ბრწყინვალე პარტნიორობა გვაქვს, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა, თუმცა ის სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ გარკვეულ გამოწვევებზეც ლაპარაკობს.
With regard to the visa free regime,
რაც შეეხება უვიზო რეჟიმს, მივესალმები საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნას გააგრძელოს თანამშრომლობა ევროკავშირის ქვეყნებთან, რათა ამ რეჟიმმა იმუშაოს გამართულად. საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის მოწინავე ქვეყანაა და ევროკავშირი ძალიან აფასებს საქართველოს კონსტრუქციულობასა და აქტიურ დახმარებას გასული წლის სამიტის წარმატებით გამართვაში. ამ კონტექსტში ჩვენ ასევე განვიხილეთ ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობის მომავალი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის პრაგმატული წინადადებები მზარდ მიგრაციასთან და ევროკავშირთან თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
Савизо либерализациის გამოწევას თავის გამოსვლაში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეეხო. ხაზი გაესვა ვითარების გამოსასწორებლად საქართველოს ხელისუფლების მიერ მობილიზებულ ძალისხმევას.
კონკრეტულად უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობამ დაიკავა ზედმიწევნით აქტიური და პასუხისმგებლიანი პოზიცია ჩვენი პარტნიორების მიერ წამოყენებულ თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით და მზადვართ ერთობლივ მუშაობით ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა ეს ბევრად უფრო ეფექტიანი, თმედითი და ხანგრძლივი თანამშრომლობა.
საერთო სურათს თუ გადავხედავთ, ამ ეტაპზე არ განიხილება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი, თუმცა თუკი საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევას კონკრეტული შედეგები არ მოჰყვება, არის რეალური საფრთხე, რომ ამოქმედდეს შეჩერების მექანიზმი და დამრღვევებთან ერთად საქართველოს ყველა მოქალაქე დაზარალდეს.
ლელა კონჭულია მოგითხრობდათ. ბრიუსელში მიმდინარე ამბებზე, გუშინდელ ამბებზე შეეხებოდა ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეკრებას, სადაც მათ იმსჯელეს მათ შორის მიგრაციის საკითხებზე და საქართველოს საკითხზე გამახვილდა ყურადღება. ამ საბჭოს ამ ფორმატში შეხვედრას დროში დაემთხვა საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ბელგიაში, სამუშაო ვიზიტი, და ამ სიუჟეტი კი შეეხებოდა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის პირობებში შექმნილ გამოწვევებს, საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია გიორგი რუხაძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი. მანო გიორგი, ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის ის რეზოლუციის პროექტები, რომლებიც უმრავლესობამ და ოპოზიციამ მოამზადა და შეეხება რუსეთის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, რეზოლუციის მიღებას. თუმცა მინდა გამოვიყენო შემთხვევა, ჩვენ კი ბევრი ვილაპარაკეთ ამ სტუდიაში და არაერთ სტუმართან ერთად უვიზო მიმოსვლის პირობებში შექმნილ გამოწვევებზე, მაგრამ თქვენი მოსაზრება და შეფასება, კაცმან თქვას, რა მოხდა მოულოდნელი? შეიძლება ბევრმა ასეც დასვას კითხვა, ხომ იყო ამის მოლოდინი?
მოულოდნელი აქ აბსოლუტურად არაფერი არ არის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ორივე მხარეს, ეხა ევროკავშირის მხარეს ეს რისკები დათვლილი ჰქონდა და ამ რისკის, ასე ვთქვათ, გაანალიზების შედეგად მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო და მისცა საქართველოს მოქალაქეებს უვიზოდ გადაადგილების საშუალება. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს ხელისუფლებასაც ჰქონდა რაღაც რისკები შეფასებული. თუ ასე არ იყო, მაშინ ეს პრობლემაა და ვხედავთ, რომ რეალურად ეს პრობლემა არსებობს. ზოგადად რაც შეიძლება ითქვას, ერთი, რომ სამწუხაროდ უკვე რამდენი 2003 წლის შემდეგ პირველად მოხდა, როდესაც საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ხაზი გადავიდა თავდაცვის რეჟიმში. რას ნიშნავს ეს? თუ კი აქამდე ჩვენ ყოველთვის ვითხოვდით რაღაცას და მე ან ნაწილს ვახწევდით, ნაწილს ვერა, ნაწილს ვიღებდით, ნაწილს ვერა, დღეს უკვე ევროკავშირთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, ვექტორი გადავიდა რაღაცის არდაკარგვაზე. ხო, ანუ დაუკარგავთ თუ არა უვიზო მიმოსვლას, ეს არის დღის ეს რიგი საკითხი და არა ის მივიღებთ თუ აი უვიზო მიმოსვლის შემდეგ რას მივიღებთ, ხო? ანუ ეს ძალიან სახიფათო ასე ვთქვათ არეალია პოლიტიკისათვის და თუ საქართველოს ხელისუფლება მაგ ამას აი პროაქტიული პოლიტიკა არ შეაგება და გაღმა შედავების პრინციპთან იგი შორს არის ფიქრა. ცუდად დამთავრდება ეს ყველაფერი, იქიდან გამომდინარეც რომ უვიზო რეჟიმის გაუქმება თუ კი ასეთი მოხდება, მე ეჭვმეპარება რომ ეს მოხდეს.
შეჩერებაზე მექანიზმი,
ეს ჩიხში შეიყვა, არა ეს არ არის მხოლოდ გადაადგილების შეჩერება. ეს ჩიხში შეიყვანს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობას და ფაქტობრივად გაყინავს საქართველოს ევროპული პერსპექტივის მიღების შესაძლებლობას. ამიტომ აქ საქართველოს ხელისუფლებამ არა მხოლოდ იმაზე უნდა იფიქროს სიმპტომებს რითი მოუაროს, არა რომ შევადაროთ ავადმყოფობას, ხო, მაგალითად ეს არის დაახლოებით ადამიანს, როცა წითელა აქვს და სახეზე გამოყრილი აქვს და საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ხდება ეხლა მაკიაჟის საშუალებით სიმპტომების დაფარვა. და რომ შევხედავთ ეხლა სახეზე და თუ წითელი წინწკლები აღარ ექნება ამ რაღაცას, ესე იგი პრობლემა მოაგვარეთ, ვერ მოაგვარეთ და საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს პრობლემა თავს მაინც იჩენს. ხო, უნდა შევხედოთ პრობლემა რა არის. მთავარი პრობლემა არის უპერსპექტივობა და სიდუხჭირე ამ ქვეყანაში და საქართველოს ხელისუფლებამ პარალელურად იმის რაც წაკეთებს. ხო, თავარი მაინც ის არის რომ პერსპექტივა, მცირე პერსპექტივა მაინც გააჩინოს ქვეყანაში უკეთესობის კენ მიმავალი. ეს იქნება საშუალო ვადიან პერსპექტივაში პრობლემის დარეგულირების საუკეთესო ნაბიჯი. და კიდევ ერთი რამ, მე დარწმუნებული ვარ ამაზე, ბევრს ისაუბრებდნენ სხვა სპეციალისტები, მაგრამ იგივე საშუალო ვადიან პერსპექტივაში პრობლემის დარეგულირებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ დღესვე ძალიან აქტიურად დაიწყოს ევროკავშირის ქვეყნებთან საუბარი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ლეგალურად დასაქმების საშუალებას.
ეს ზუსტად ამაზე აღნიშნავენ ჩვენი სტუმრები.
თუ ეს არ მოხდება, აი ორი რაც თქვი, დანარჩენი ყველა ზომა რეგულაცია იქნება, გამკაცრება იქნება, აბსოლუტურად არაფერს არ მოიტანს.
ან მაქსიმუმ დროებითი ეფექტი შეიძლება კონდეს. აა
დრო აქაც მეეჭება, იმიტომ რომ
გეთანხმებით, საფუძველი ეგ არის.
ნაკლებად მგონე რომ ადამიანი როცა მომზადებულია წასასვლელად და იქ დასარჩენად, თიქ საზღვარზე ვერ გააჩერებ ელემენტარულად, ხო?
გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. მსმენელი ყავს ხაზზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გაცემის პირველი ნაწილის დარჩენილი დრო მინდა დავუთმოთ იმ რეზოლუციების პროექტებზე მსჯელობას, რომელიც გახლავთ, რომლის საბაბიც არის არჩილ ტატუნაშვილის ამბავი და ეს რეზოლუციები მიმართულია რუსეთის ფედერაციის ქმედებების დაგმობისკენ და არა მხოლოდ. მსმენელს მოუსმენ ახლა, დილომშვიდობის გისმენთ და შემდეგ გავაგრძელებ სტუმართან ერთად. გისმენთ არ მცემს ხმას მსმენელი. თუ შეიძლება რომ შეამოწმოთ ან ხელმეორედ შემოიყვანოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პრინციპული განსხვავება ორ პროექტს შორის რეზოლუციისა, რომელიც მოამზადა ერთი უმრავლესობამ და მეორე ოპოზიციამ, არის ერთში უმრავლესობისაში არ არის ლაპარაკი სანქციებზე, უმცირე ასე ვთქვათ ოპოზიციის პროექტში ევროპულ საქართველოზე ლაპარაკი არის მოთხოვნილი სანქციები რუსეთის იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც მონაწილეობდნენ რიგ დანაშაულებში საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე არის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, რომ მანაც ასე ვთქვათ მიიღოს მონაწილეობა, თუ შეიძლება ესე მოკლედ მინდა რომ ვთქვა, რომ შემდეგ შევუდგეთ ამ სანქციების ერთი მხრივ დაწესებაში და მეორე მხრივ განხორციელებაში. ლაპარაკია სიაზე, 42-ა ტატუნაშვილის სია, ეს პირობითი სახელწოდება აბუნებრები ამ სიისაც. რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ? ვიცით ჩვენ რომ კონსულტაციები გრძელდება, როგორც ჩანს არ არის ასეთ სალსახა ხელისუფლებისთვისაც რომ მაინც ადამიანს მისი რეზოლუცია იქნება ოპტიმალური. დღეს უკვე საგარეო საქმე და სამინისტროსთან იგეგმება კონსულტაციები, ინტერპრეს ნიუს იწერს ამის შესახებ. გისმენთ?
თქვენ აი ძალიან კარგად ასე ვთქვათ შეადარეთ და აღწერეთ მთავარი განსხვავება აი ამ ორ დოკუმენტ შორის და ეს არის განსხვავება პოლიტიკას შორისაც. რეალურად, ანუ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, რომელიც არის სიტყვები, ოღონდ კონკრეტული ქმედებები, როდესაც ეს ყველაფერი რუსეთ ერთისთვის მოდი ასე ვთქვათ რუსულ მაზოლზე ფეხს დიდის დაჭერას გამოიწვევს, ამას ერიდება. მეორეს მხრივ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი ამბობს და მე აქ ვეთანხმები ამ პოზიციას, რომ ყოველი რეზოლუციას უნდა მოსდევდეს პრაქტიკული ახსრულების განხორციელების მექანიზმი, რომელიც შეავიწროვებს არა კომფორტულ მდგომარეობაში ჩააყენებს და მეცაც კეთვით წნეხის ქვეშ ამყოფებს როგორც ეგრეთ წოდებულ სეპარატულ რეჟიმებს, ასევე ოკუპანტს. ხო, აქ არის პოლიტიკას შორის განსხვავება. რატო ფიქრობს აქამდე ქართული ოცნება და რატო ვერ თანხმდებიან? იმიტომ რომ თუ კი ის აქცენტს გააკეთებს ასე ვთქვათ დასჯის მექანიზმზე, ხო, ანუ სანქციაზე, ეს წინააღმდეგობაში მოვა მის უკვე გაცხადებულ პოლიტიკურ ხასთან რუსეთთან მიმართებაში. ამიტომ ცდილობს ის მაქსიმალურად შეარბილოს ეს სანქციების კომპონენტი და ეს გასაკვირი საერთოდაც არ არის. მგონია, რომ პრობლემა, მთავარი პრობლემა რაში მდგომარეობს? პირველი მთავარი ის არის, რომ ძალიან ცუდია, როდესაც საქმე დავიდა იქამდე, რომ ორი პოლიტიკური ძალა საქართველოს პარლამენტში ცდილობს შეთანხმებას რეზოლუციაზე, როდესაც ეს იმ ტიპის საკითხია, რომ პარლამენტში არსებული ყველა პოლიტიკური ძალა უნდა შეთანხმდეს ამაზე და ეს უნდა იყოს სიგნალი როგორც მოსკოვისთვის, ასე სეპარატული ხელისუფლებებისთვის, ეგრეთ წოდებულისთვის და ასევე დასავლეთისთვის, რომ არ არსებობს იდეოლოგიური განსხვავება, რის გამოც ჩვენ ვერ შევთანხმდებით აი ასეთ ეროვნული მნიშვნელობის საკითხზე. ეს რომ არ ხდება უკვე ცუდია ძალიან, მოდი ასე ვთქვათ, და უკვე სერიოზული დარტყმაა საქართველოს ერთიანი პოლიტიკისადმი. ახლა გადავიდეთ უკვე აი ამ ორ კონკრეტულ შეთავაზებაზე. ხო, როგორც თქვიდან, უკვე ჩავარდნა, რაც თქვი, და უკვე პრობლემაა ეს სერიოზული, და ახლა მოსკოვმაც იცის და ცხინვალმაცმა სოხუმაც, რომ საქართველოში პოლიტიკური ძალები ვერ თანხმდებიან ისეთ საკითხზეც კი, როგორც არის როგორ უპასუხონ ადამიანის მკვლელობას. ხო, ამ შემთხვევაში 42-ა საკითხს საუბრობ. ჩვენ სამწუხაროდ არ ვიცით რა მოხდა ტატუნაშვილის თავს, ხო? ეჭვი გვაქვს, რომ ეს ადამიანი აწამეს და შემდეგ მოკლეს. მეც ასეთი ეჭვი.
ყველა ინფორმაცია, ყველა წყაროსი ხო ასე დასტურდება, დიახ, ჯერჯერობით.
ხო, ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი, რომ საქართველოს პოლიტიკური ძალები აი ამ საკითხზე ვერ თანხმდებიან. და საერთოდ მაშინ რაზე ვლაპარაკობთ? ხო, თუ ეს საქართველოს ომია და ომში ერთად არ მივდივართ პოლიტიკური ძალები, არასამთავრობო სექტორი, ნიშნავს, რომ ამ ომს ჩვენ ვერ მოვიგებთ. მარტივი ამბავია. ახლა რაც შეეხება აქ რაზეც ვლაპარაკობთ, მე მიმაჩნია, რომ ასე ვთქვათ, სანქციის კომპონენტის გარეშე აი ამ რეზოლუციის მიღება იქნება, მოდი ასე ვთქვათ, რაღაც ჰაერში მუშტების ქნევა. და ასეთი მსგავსი, მოდი ასე ვთქვათ, რეზოლუცია არაერთი მიუღია საქართველოს პარლამენტს. მარტო წინა ხელისუფლების პირობებშიც და ამ ხელისუფლების პირობებშიც და სხვადასხვა ის იყო ერთიანობა არაერთხელ ყოფილა, ხო? მნიშვნელოვანია ასევე, რომ აი ეს სანქციების კომპონენტი იყოს ადეკვატური, ანუ მისი ახსრულება შეიძლებოდეს და სასაცილო არ იყოს. ასევე თანაზომიერი უნდა იყოს და ლაპარაკი, ანუ ზუსტად განსაზღვროთ, ვიზეა საუბარი, ხო? ანუ მკვლელებზე ვლაპარაკობთ მხოლოდ, თუ სამკვლელობაში ჩართულ ადამიანებზე, თუ იმათზე, ვინც ხელი შეუწყვეს ამ ყველაფერს, თუ ზოგადად სეპარატულ ხელისუფლების წარმომადგენლებზე, ანუ აქ კონკრეტულად სანქცია რაში უნდა მდგომარეობდეს? ეს ადამიანი, ამ ადამიანებს გადაუდგილება უნდა შეუზღუდოთ, თუ ფინანსური სანქციები უნდა დაუწესოთ, თუ რაღაც. ანუ ეს ზოგადად რთული საკითხია და კიდევ ერთხელ ამბობ, ანუ შეთანხმება, როდესაც მოხდება, თუ მოხდება, ხო, მეორე ნაწილსაც ყურადღება უნდა მიექცეს, რომ ეს ყველაფერი იყოს აღსრულებადი. Ну, амис, ай ам ყველაფრის კიდევ ერთი დიდი ნაწილია, ვინ გაიზიარებს ამ სიას და ვინ არა, თუ კი ასეთი იქნება, ხო? ანუ ჩვენი შეიძლება კარგი მაგალითი იყოს მაგნიცკის სია. ხო, რომელიც არაერთმა ქვეყანამ
არც თუ ორიგო მაგალითი უკრაინისთვის დაწესებული სანქციები.
კი ბატონო. უკრაინისთვის დაწესებული სანქციები უფრო ფართო უკრაინის გამო დაწესებული სანქციები არის ანუ ანექსიისა და ოკუპაციის გამო დაწესებული სანქციები და არა კონკრეტულად ადამიანის ზე შეტევის ან კვლელობის ან რაღაცა ასე. მოდი, თუ ამ მიმართულებით მივდივართ ჩვენ, მაშინ ჩვენ 4-2 და ტატუნაშვილი არ გვჭირდება. ანუ ზოგადად მაშინ პოლიტიკა უნდა წავიდეს სანქციებისკენ. თუ ჩვენ ამ კონკრეტულ ადამიანებზე ვსაუბრობთ, მაშინ შესაბამისი სია უნდა ჩამოყალიბდეს ისე, რომ ეს შეეხოს კონკრეტულ ადამიანებს. მათ გარშემო ყოფს. ანუ აი აქ არის. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ არ ხო, დაკლაპარაკია
საქართველოს თითოეული მაგალითად პროექტს ვამბობ ოპოზიციის თითოეული მოქალაქის გატაცებაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, წამებასა და სიცოცხლის მოსპობაში ეჭვმიტანილი პირების საქმეები და დამდგარი სამართლებრივი შედეგის შესახებ უსწრაფესად ეცნობა საერთაშორისო პარტნიორებს, გამოიძიოს საქართველოს მთავრობას, მოუწოდებს ამ შემთხვევაში ის პროექტი რეზოლუციის, რომელიც ოპოზიცია მოამზადა. აქ მექანიზმების შერჩევა არის თქვენი აზრით პრობლემა, თუ ის თუ რას სიგნალს აქვს, თუ არა მნიშვნელობა რას სიგნალს გაუგზავნის საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო თანამეგობრობას?
რა თქმა უნდა აქვს და სწორედ ეს თქვი და დასაწყისში საუბრის, რომ პირველი საკითხი არის პოლიტიკური თანხმობა. ჯერჯერობით საქმე გვაქვს იმასთან, რომ პოლიტიკური თანხმობა არ არსებობს 4 პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელიც დღეს პარლამენტში. ეს პირველი დარტყმა. მეორე საკითხი არის პოლიტიკური თანხმობა 2 პოლიტიკურ ძალას შორის. ხო, ეს თითქოს აი ესეთი პოლიტიკური თანხმობა არსებობს, თუმცა ვერ თანხმდებიან დეტალებზე. ხო, ანუ ხელისუფლება ერიდება სანქციების კომპონენტის შეტანას კანონპროექტში, საერთო კანონპროექტში, ხო? შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ კი ასეთი შეთანხმება მოხდება, მე კიდევ ამბობ, რომ თუ კი ეს სანქციების კომპონენტი არ იქნება ქმედით, მაშინ ეს ყველაფერი იქნება სასაცილო. და ამიტომ აი ამაზეა ლაპარაკი, აი გრადაცია, როგორც ჩამოთვალე ასეა. სიგნალი რა თქმა უნდა არის და სიგნალი, პირველი სიგნალი უკვე არსებობს, რომ შეთანხმება პოლიტიკური არ არსებობს პოლიტიკურ ძალებს შორის. ცუდია ეს.
მეორე
არა, ნაციონალური მოძრაობა არ მიუერთდება ამ ყველაფერს და პატრიოტთა ალიანსი არ მიუერთდება. შეიძლება ჩვენ ვიღაცას ვიღაცას მოგწონდეს ეს პოლიტიკური ძალები, ან არ მოგწონდეს, ან ვეთანხმებით, ან არ მეთანხმებით, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს მოსახლეობამ საკუთარი არჩევანი გააკეთა და ეს პოლიტიკური ძალები მოხვდნენ პარლამენტში. როდესაც ისეთი პოლიტიკური ძალაც კი, როგორც არის პატრიოტთა ალიანსი, არ თანხმდება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე რეზოლუციას, როგორც არის რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ეს უკვე პრობლემა და ხელისუფლების პრობლემა სხვადასხვაშორის. რატომ ცდილობს ხელისუფლება საერთ მაინც შეთანხმებას მიაღწიოს? იმიტომ რომ გრძნობს, რომ ის თუ აქ მარტო რჩება, ეს არის ის საკითხი, სადაც ძალიან ცუდია სირცხვილი აქ მარტო დარჩენა. და მას მისი პასუხი მსგებლობა პირველ რიგში. ამიტომ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ყველანაირად გულშემატკივრო ამ პროცესს, რომ ასეთი შეთანხმება მოხდეს. მაგრამ ასევე არ მოხდეს ის, რომ იმის გამო, რომ ხელისუფლება შეეშინდეს სერიოზულ სანქციურ კომპონენტზე წასვლა, ეს ყველაფერი სასაცილო გახადოს. ხო, აი ამაზე არის აქ საუბარი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის ის, რომ პირველი რიგის ამოცანა არის მაინც არ დაგვაუწყდეს ცხედრის მიღება.
კი ბატონო.
სანამ ცხედარს არ მივიღეთ, ანუ სიტყვაზე თუ კი მაგალითად თეორიულად შესაძლებელია, რომ აი ამ რეზოლუციამ ხელი შეუშალოს ცხედრის მიღების პროცესს, მაშინ ცოტა ხანს უნდა დავიცადოთ აი აქ ამ საკითხთან, იმიტომ რომ პირველი რიგის ამოცანა ცხედრის მიღება. აი შემდეგ უკვე ექსპერტიზა და დადგენა იმას, რა მოხდა. აი ამის შემდეგ უკვე აი უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორ აღვასრულოთ სამართლიანობა. ხო? ძალიან წინს მე მაგალითად, იმიტომ რომ ოდესაც 4-2-ის მკვლელობიდან უკვე გავიდა თითქმის 2 წელიწადი. და საქართველოს ხელისუფლებას კმედითი აქვს. არაფერი გაუკეთებია სამწუხაროდ. ხო, ეს არის ყველაზე ცუდი სიგნალი. და რეალურად, ჩემი აზრით, ანუ თუ კი ჩავთვლით იმას, რომ ტატუნაშვილი მოკლე აწამეს და მოკლეს, 4-2-ის მკვლელობამ და დაუსჯელობის სინდრომმა
გამოიწვია ისი თავხედე, რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ. და ასევე ის წნეხის, ანუ სერიოზული წნეხის არარსებობამ იგივე სეპარატულ რეჟიმებზე საქართველოს მხრიდან ასევე გამოიწვია ისი თავხედე, რასაც ახლა ხედავთ ორი კვირა ადამიანის ცხედარს არაძლევენ.
ამასთან ახლავს ძალიან ისეთი განცხადებები იქიდან, ასე ვთქვა, სიგნალები. ბანო გიორგი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოუსმენ თუ დაგველო და მოკლედ თუ შეიძლება, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
ისწავლები თქვენ სტუმართან. მე ესეთი კითხვა მას ბატონო გიორგი თქვენთან. დიახ. დაგელოდით მე.
გისმენთ.
მაინტერესებს ერთი რაღაცა, რომ ბატონო გიორგი, რაც შეეხება ვიზალიბილიზაციას, მე მგონია იმის გამო არიან გერმანელები გაკვირვებულები, თუ რა
ხდება, რომ
ხელისუფლების წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი წარმომადგენლები ატყუილებენ გერმანიას და ევროპელებს საქართველოში არსებული მწვავე სოციალური დიახ, სიტუაციის გამო. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ეხლა ანჟელა მერკელს რო გაუგდეს ხელფასში თვეში 100,000 ევრო და სხვა
ასე იგი ბოდიშს გიხდით რა, მაპატიეთ, ძალიან დიდი ბოდიში.
კალბოტინო გაიხსენეთ 99 წელში
ბოდიშს მუხდი, არ მისმენთ ბოდიშს გიხდით. თუ შეიძლება დრო არ არის, უბრალოდ ჩვენ ეს თემა არ არის ჩვენი დღევანდელი საუბრის ძირითადი თემა, ბოდიშს გიხდით. არაერთხელ ქონდათ საშუალება სტუმართანაც დაგესვათ კითხვა, უბრალოდ დრო აღარ ჩება და ძალიან არ მინდა გავცდეთ, ასე ვთქვა. თქვენ თვლით, რომ მოკლედ ძალიან უპასუხოთ ისევ რეზოლუციაზე მინდა ვისაუბროთ, ბოდიშს უხდი მსმენელს.
21-ე საუკუნეში, ასე ვთქვა, ქვეყნის მოტყუება რაღაცის შესახებ ესე არ ხდება. გერმანელებსაც და სხვათაც ძალიან კარგად აქვთ ინფორმაცია საქართველოში რეალურ ვითარების შესახებ, ასე რომ დიდი პატივისცემის მიუხედავად ვერ დაკეთახმებით და დაუბრუნდებით თავის საკითხს.
თუ შეიძლება. ბანო გიორგი, შეუთავთ თქვენ პირადად, მესმის როგორ ახსენით, როგორ ხსნით ხელისუფლების პოზიციას. თქვენი აზრით შეუთავსებელია, თქვათ, ეს ხაზი, რომ არ გამწვაოს რუსეთთან ურთიერთობა იმასთან, რომ როცა მოქალაქეების მკვლელობაზე ალაპარაკეთ, ადამიანის უფლებების ძალიან უხეშ სისტემატურ დარღვევაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ფაქტობრივად აკონტროლებს რუსეთი, ამისთვის მოითხოვო სანქციები?
დიახ, მიმაჩნია, რომ ასეა და რატომ. ანუ როდესაც სანქციას ითხოვ და მარტო არ ითხოვ, ანუ შენ ინიცირებას უკეთებ ამ სანქციას. ეს, მოდი ასე ვთქვათ, არის უკვე კონფრონტაციული ნაბიჯი ოკუპანტის წინააღმდეგ. თუ მიდიხარ კონფრონტაციულ ნაბიჯზე, მაშინ უნდა შეცვალო პოლიტიკა, უნდა თქვა, რომ ჩემი გზა არის კონფრონტაციის გზა, მე იარაღს არ ვხმარო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ მაქვს საკმარისი, თორე რომ კონდეს ვიხმარდი, და ამიტომ, მაგრამ სხვა ყველა საშუალება, რომელიც მე გამაჩნია, იქნება სანქცია, იქნება მე ხმარობ იმისთვის, რომ შევავიწროვო ოკუპანტი. ეს არის კონფრონტაციის პოლიტიკა. თუ ამას მიყვებით, მაშინ ხელისუფლება უნდა თქვას. თუ ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მაქვს კონსტრუქციული პოლიტიკა, მაგრამ ამავე დროს სანქცია თავისი არსით არის კონფრონტაციული, ხო მაშინ მე სანქციას გიწესებ ზოგადად? ხო თვითონ თავის თავთან ხდება, ცოტა გაუგებრობაში მოდის. აი მაგალითსაც გეტყვით, მე ყურადღებით ვადევნებდი თვალყურს და სხვა შორის ეს თქვა ნუკრი ქანთარია, რომელმაც თქვა, რომ სანქციები მოდის წინააღმდეგობაში ჩვენ გაცხადებულ პოლიტიკასთან. და მე მიმაჩნია პირადად, რომ ეს პოლიტიკა, რომელიც აქ საქართველოს ხელისუფლებას არის მცდარი და არაფრის მომტანი.
მე
მიმაჩნია, რომ სწორედაც რომ კონფრონტაციული პოლიტიკა არის გამოსავალი.
გაცხადებული პოლიტიკა იყოს სხვა ხელისუფლების პირობებში, ვამბობ, მაგრამ სანქციები ჩვენ არ გვახსოვს.
გასაგებია.
მათ შორის უშუალოდ მყისიერად ომის შემდეგ 2008 წლის ომს გულისხმო და შემდეგ კიდე უკვე წლების განმავლობაში და დღემდე შეუსრულებელი 6 პუნქტიანი შეთანხმების პირობებში.
გეთანხმებით, თუმცა განსხვავება აქ რაში მდგომარეობს, რომ
წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
წინახელ მე მიმაჩნია, რომ წინახელისუფლებაც ცოდავდა, რომ სანქციების კომპონენტს არ იყენებდა. იგივე ორივე სახელისუფლებას ერთი, ასე ვთქვათ, ერთი მიზეზი ჰქონდა, რომ მას ეშინოდა, რომ ეკონომიკური კომპონენტი და ფინანსური კომპონენტი გაუარესდებოდა ამის გამო, მაგრამ ცოდავდა ის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ ხელისუფლებას უკვე რა პრობლემა აქვს, იცით, რომ აქ უკვე ადამიანის კვლელობაზეა საუბარი და რომელიც ვიდეო მასალა არსებობს, ხო? და რომელიც შემდეგ უკვე ბერკეტად უნდა გამოიყენო სანქციებისთვის. იმ ხელისუფლებას ომის შემდეგ ასეთი რაღაცები შეიძლება მოხდა, მაგრამ ეს ვიზუალურად არ ჩანდა. ხო, ანუ ასეთ ამის ბერკეტია ხელში არ ეჭირა, რომ აი ახლა სიტყვაზე მოგერინი მახსენა გვარი ტატუნაშვილი, დღეგუშინ ტუსკმა ახსენა გვარი ტატუნაშვილი. ხო, ეს უკვე შენ საშუალებას გაძლევს, რომ ევროკავშირი ჩართო ამ სანქციებში და მინიმუმ ეს ევროპულ დონეზე
არის გარკვეულ ფორმით ჩართული, მაგრამ აგერ ხედავთ ეფექტს. ძალიან
თუ სანქცია არ იქნება.
დიახ.
ხო და საქართველოს თვითონ არ მოითხოვს, რომ ევროკავშირის ქვეყნები ამას მიუერთდნენ. თავისი ინიციატივით როგორ გონიათ ევროკავშირი ამას გააკეთებს, არ გააკეთებს, ხო?
ეს სისტემა უნდა გავაგრძელოთ კიდევ მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა. დღეს სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ აქ. 11-ის ნახევარი შესულა. გიორგი რუხაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და გაცემის მეორე ნაწილს გავაგრძელებ სხვა სტუმართან და სხვა თემით. ნინო როდონაია ახლა მიკროფონთან, ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მზად არის შეხვდეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს. დონალდ ტრამპს კიმ ჩენ ინის მიწვევა და წინადადება მოლაპარაკების სწრაფად გამართვის შესახებ ვაშინგტონში გადასა სამხრეთ კორეის სამთავრობო დელეგაციამ, რომელმაც მანამდე მოლაპარაკება ფხენიანში გამართა. 8 მარტს თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის მრჩეველმა უსაფრთხოების საკითხებში ჩონ იენმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა მიწვევა მიიღო და მზად არის მოლაპარაკება მაისში გაიმართოს. მისივე ინფორმაციით კიმ ჩენ ინი თანახმაა შეაჩეროს ყველა ბირთვული და სარაკეტო გამოცდა. თეთრმა სახლმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მიიღო კიმ ჩენ ინის მიწვევა, თუმცა მოლაპარაკების დრო და ადგილი მოგვიანებით შეთანხმდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით ვაშინგტონი მოუთმენლად ელის ფხენიანის მიერ ბირთვული პროგრამის შეწყვეტას, მაგრამ მიიჩნევს, რომ სანქციები და ზეწოლა უნდა შენარჩუნდეს. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებით კიმ ჩენ ინი სამხრეთ კორეის წარმომადგენელს ესაუბრა ბირთვული პროგრამის არამხოლოდ გაყინვაზე, არამედ შეწყვეტაზე და გარდა ამისა მოლაპარაკების პერიოდში შეწყდება რაკეტების გამოცდაც. დიდი პროგრესია, მაგრამ სანქციების შენარჩუნდება საბოლოო შეთანხმებამდე. შეხვედრა იგეგმება, დაწერა ტვიტერზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განაგრძობს სამუშაო ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც დღეს შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. პრეზიდენტი საუბრებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ინტეგრაციის პროცესზე, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებასა და რუსეთის აგრესიაზე. ასევე ის ინფორმაციას მიაწვდის ნატოს გენერალურ მდივანს არჩილ ტადუნაშვილის ტრაგიკულ სიკვდილზე. 8 მარტს გიორგი მარგველაშვილი ბრიუსელში შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს და ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს. ამ შეხვედრების დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმთავრესი თემა იყო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის პროცესში სირთულების თავიდან აცილება. სირთულე კი უკავშირდება საქართველოსთან თავშესაფრის მთხოვნელთა რაოდენობის ზრდას, განსაკუთრებით გერმანიასა და შვედეთში. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მზად არის პარტნიორებთან ერთად გადადგას ყველა საჭირო ნაბიჯი უვიზო მიმოსვლის პროცესში გართულებების თავიდან ასაცილებლად. 8 მარტს გამართული შეხვედრების შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გიორგი მარგულაშვილი და ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი საქართველოს ევროკავშირის ორმხრივი თანამშრომლობის ახალ უმაღლესი დონის ფორმატის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ურთიერთობის ახალი ეტაპი დარგობრივი თანამშრომლობის უმაღლეს ფორმატზე გადასვლას ითვალისწინებს, ნათქვამია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა და უმცირესობა სავარაუდოდ დღეს გააგრძელებენ კონსულტაციებს არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის თაობაზე ერთობლივი რეზოლუციის მისაღებად. პარლამენტის ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის ინფორმაციით იგეგმება კონსულტაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა სტრუქტურებთანაც. უმცირესობის და უმრავლესობის რეზოლუციები დაახლოებით ერთნაირი სულისკვეთებისაა, თუმცა მთავარი განსხვავება ის არის, რომ საპარლამენტო უმცირესობის რეზოლუციაში საუბარია
უბარია სანქციების დაწესების აუცილებლობაზე. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა სერიოზული სავაჭრო უთანხმოების საფუძვლად შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილება საბაჟო გადასახადი დაუწესოს ფოლადის და ალუმინის იმპორტს. 8 მარტს დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც ითვალისწინებს ფოლადის იმპორტისთვის 25%-იანი, ხოლო ალუმინის იმპორტისთვის 10%-იანი გადასახადის დაწესებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულება არ ვრცელდება მხოლოდ კანადასა და მექსიკაზე. ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი შეერთებული შტატების ახლო მოკავშირეა და მასზე არ უნდა გავრცელდეს საბაჟო გადასახადი. ევროკომისრის ინფორმაციით, ამ საკითხს 10 მარტს განიხილავს ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელთან. ბრიუსელში არ გამორიცხავენ, რომ თუ ვაშინგტონი გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, ევროკავშირი საპასუხო ზომებს მიმართავს და საბაჟო გადასახადს დაუწესებს ზოგიერთი სახეობის ამერიკულ პროდუქციას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრების მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ კომერციული ატაშეს ინსტიტუტის მნიშვნელობაზე. სულ ორიოდე დღის წინ საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა ვაკანსია, კონკურსი კომერციული ატაშეს თანამდებობაზე რამდენიმე ქვეყანაში. რატომ და როგორ შეირჩა მაინცა და მაინცა ეს ქვეყნები ამ ეტაპზე? ამ საკითხზე და არა მხოლოდ ამ საკითხზე დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძესთან ერთად. ბატონო გენადი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე ვიყენებ შემთხვევას იმას, რომ თქვენ მონაწილეობდით საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის კომისიის ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფის, რომელიც ეკონომიკას, ვაჭრობასა და ენერგეტიკას მოიცავს, შეხვედრაში. და რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული საკითხია საქართველოსთვის, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ამ შეხვედრაზე კითხოთ რა ვიდრე კომერციულ ატაშეებზე ვილაპარაკებდეთ, რა იყო მთლად შორსაც არ არის ეს ორი რამე, რა იყო მნიშვნელოვანი ამ შეხვედრაზე და რა წდება აი ამ ფორმატის შეხვედრებზე?
ეხ მოგახსენებთ, ეს იყო ერთ-ერთი მორიგი შეხვედრა, წელიწადში ერთხელ იმართება მონაცვლეობით ერთ ქვეყანასა და მეორე ქვეყანას შორის. ძალს უწევდა საქართველოში, სადაც გამართეთ მორიგი შეხვედრა სამუშაო ჯგუფის. ჩვენ გავცვალეთ ინფორმაცია და აღნიშნული ფორმატი გვაძლევს საშუალებას, რომ ეკონომიკური რეფორმები, რომელსაც ქვეყანა ატარებს, ამასთან დაკავშირებით მათ გავაცნოთ ინფორმაცია, ასევე ის დახმარება, რომელსაც ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატები ეკონომიკურ ნაწილში გვიწევს, რომ მოხდეს აღნიშნული რეფორმების დეტალური განხილვა და იქ სადაც საჭიროებას ვხედავთ, რომ მათი დახმარების მოთხოვნა მოხდეს და იქ ხდება კონკრეტულად ამ წინადადებების განხილვა, თუ სად საჭიროებს ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებას. ასევე ჩვენ განვიხილეთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები, ვაჭრობა თუ როგორ უნდა განვავითაროთ და ინვესტიციების ნაწილში როგორ უნდა მოვიზიდოთ ამერიკული კომპანიები დავაინტერესოთ საქართველოს ინვესტირებით. ჩვენ შევთანხმდით, რომ სავაჭრო მისიები, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხორციელდება, წარმატებით გაგრძელდება, სადაც ჩვენ მქონდა გარკვეული წარმატებული მიღწევები ამ მიმართულებით, როდესაც ჩამოყალიბდა გარკვეული პარტნიორობა ორი ქვეყნის ბიზნესებს შორის სავაჭრო მისიების სფარგლებში. ასევე მნიშვნელოვანია ის საინვესტიციო მისია, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გაიმართა 2017 წელს და ჩვენ გეგმავთ მსგავს საინვესტიციო მისიას ასევე პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მაისის ბოლოს ივნისის დასაწყისში, სადაც შევთანხმდით კონკრეტულად, რომ აღნიშნულ მისიაზე მაქსიმალურ ხარდაჭერას გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, ადმინისტრაცია. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის მაღალი დონის დიალოგი ვაჭრობასა და ინვესტიციებზე, რაზეც შევთანხმდით მორიგი შეხვედრის გამართვაზე. მე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს გახლავთ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში პირველი შეხვედრა ამ ფორმატში, რომელიც გაიმართება ჩვენი ვარაუდით, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მაისის ბოლომდე. ეს იქნება მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ განვიხილოთ ის მნიშვნელოვანი სავაჭრო საკითხები, რომელიც ხელშეუწყობს ქვეყნებს შორის გაზარდოს ვაჭრობა, ხელშეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას ორივე ქვეყნის ბიზნესებს შორის, ასევე ურთიერთობების დამყარებას, და რაც მნიშვნელოვანია, ასევე აღნიშნული ფორმატი იძლევა საშუალებას, რომ ჩვენ განვიხილოთ თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა ორ ქვეყანას შორის, და დიდი იმედებს ვამყარებთ მოკლედ აღნიშნული ფორმატის ფარგლებში მოლაპარაკებების გამართვაზე. ჩვენ ასევე განვიხილეთ ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის მიმართულება, სადაც ჩვენ დაახლოების პროცესში სხვადასხვა რეფორმებს ვატარებთ ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, და ჩვენ შევეხეთ კონკრეტულად იმ სფეროებს, ასევე აღნიშნული შეთანხმების დაახლოების ფარგლებში, რომელიც მათ შეიძლება შესაძლოა ხელი შეუშალოს იმ მონხრივ ვაჭრობას ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, და განვიხილოთ, რომ ეს ხელშემშლელი ფაქტორები იდენტიფიცირება მოხდეს ამ ფაქტორების, რომ არ იყოს ხელშემშლელი მონხრივ ვაჭრობაში.
ბატონო გენადი არველაძე, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი. თქვენ ახსენეთ რეფორმები, ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება. რა სიგნალებია შეერთებული შტატებისგან, თუ იყო ასეთი ამ შეხვედრაზე, რაზე ურჩევს ის ანისურობ და საქართველოს მთავრობას გაემახვილებინა ყურადღება? ლაპარაკობთ ქვეყანაზე, სადაც უპირველეს პრობლემად მოსახლეობისთვის რჩება უმუშევრობა.
დიახ, ჩვენ სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით ამერიკის შეერთებული შტატები გვიწევს დახმარებას იმისთვის, რომ ეკონომიკის რეფორმება გავაკეთოთ, იმისთვის, რომ უფრო მეტად ბიზნეს გარემო იყოს მიმზიდველი საერთაშორისო ინვესტორებისთვის, მათ შორის ამერიკული კომპანიებისთვის. ესეთი მნიშვნელოვანი დახმარება არის USAID-ის მეშვეობით, რომელიც სხვადასხვა ქვეპროგრამების საშუალებით ნამდვილად უწყობს ხელს, რომ საქართველოში შემცირდეს უმუშევრობა და განვითარდეს მეწარმეობა. შესაბამისად, ჩვენ განვიხილეთ ამ შეხვედრის ფორმატში ის მნიშვნელოვანი რეფორმები, როგორიც არის კაპიტალის ბაზარის განვითარება, როგორიც არის საპენსიო რეფორმა. ჩვენ ასევე შევეხეთ მიწის რეგისტრაციის რეფორმას, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმდინარე რეფორმა ჩვენს ქვეყანაში, და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ შევთანხმდით ასევე იმ შესაძლო მომავალში შესაძლო დახმარებებზე, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ საჭიროება არსებობს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების კუთხით.
და რაც შეეხება კომერციული ატაშეს ინსტიტუტს, რატომ ხედავს ხელისუფლება ამ რესურსის განვითარების აუცილებლობას, და ვთქვათ, შესაძლებელია ამის გარეშე ანკირას დაეხმარება ვთქვათ კომერციული ატაშე, და შერჩეული არის რამდენიმე ქვეყანა ამ წუთას, სადაც მთავრობა გადაწყვიტა, რომ უნდა იყოს ესეთი თანამდებობა და ამუშავდეს. შეერთებული შტატები, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა, დიდი ბრიტანეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ეს ყველგან არა, ვინაიდან ვთქვათ რესურსის მოძიება ჭირს, თუ როგორ შეირჩა ეს ქვეყნები?
კი ბატონო, ეს გახლავს.
კითხვებს არბადებს ხო ქვეყნების მნიშვნელობა ნამდვილად?
დიახ, თქვენ ნამდვილად ჩამოთვალეთ ის 6 ქვეყანა, სადაც საქართველოს მთავრობა, კერძოდ ეკონომიკის სამინისტრო გაგზავნის შერჩევის შემდეგ კონკრეტულ ქვეყნებში ამ კომერციულ ატაშეებს. ეს გახლავთ პირველი რეფორმა ამ ნაწილში, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ. ამიტომ პირველ ეტაპზე ჩვენ შევარჩიეთ ის მიზნობრივი 6 ქვეყანა, სადაც რეალურად ხედავთ, რომ არსებობს პოტენციალი როგორც ექსპორტის განვითარების და ხელშეწყობის კუთხით, ასევე ინვესტიციების მოზიდვის ნაწილში. ამიტომ ის ორი კრიტერიუმი იყო აღებული, როდესაც ჩვენ ვარჩევდით მიზნობრივ ბაზრებს, თუ სად არის რეალურად პოტენციალი რომელ ბაზრებზე, და ამ პრიორიტეტების მიხედვით დავალაგეთ როგორც ინვესტიციების, ასევე ექსპორტის კუთხით, რომ ამოვაფსოთ ის დანაკლისი და შესაძლებლობა, რომელიც ამ აღნიშნულ ბაზრებზე არსებობს, რომ უფრო მეტად გავააქტიუროთ ატაშეების მეშვეობით ურთიერთობები როგორც ბიზნესებს შორის, ასევე მნიშვნელოვანია იმ კონტაქტების მოძიება, რომელიც დაეხმარებათ იგივე კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომ დაამყარონ კონტაქტები და გააძლიერონ ვაჭრობა და მოიზიდონ ინვესტიციები.
მოდით ასე ვთქვათ, რას გააკეთებს, აი ვთქვათ, მე ვარ კერძო ბიზნესის მფლობელი, რაღაცას ვაწარმოებ, არ აქვს მნიშვნელობა და მინდა ექსპორტზე გატანა. რაში როგორი წუდომა მექნება? ანუ რაში დამეხმარება კომერციული ატაშე? რისი გაკეთება შეიძლება?
კომერციული ატაშე ხებულობს.
მის გარეშე რატომ ვერ ვიზამა, ეს არის ჩემი კითხვა.
კომერციული ატაშე მაქსიმალურად გაივლის კონსულტაციებს ბიზნეს ასოციაციებთან, მათ წევრებთან, კომპანიებთან, ვიდრე ის წავა მეორე ქვეყანაში, სადაც უნდა მოხდეს განახორციელოს მისი აქტივობები, მათ ძირთად საჭიროებებს მოის მის ასევე ეკონომიკის სამინისტრო და სხვა სექტორული სამინისტროები მიაწვდიან იმ საჭიროებას, რომელიც კერძო სექტორს უდგას და კონკრეტულად ის იმუშავებს იმ კომპანიების სახალისებაზე, იქ რომ მოიძიონ პარტნიორები, ასევე შეისწავლონ ბაზარზე შეღწევის ის ბარიერები, რასაც კერძო კომპანიები კონკრეტული ბაზარზე შეიძლება წააწყდნენ ან აწყდებიან, რომ ლოკალურად მოახდინონ ამ ტექნიკური თუ არასატარი по барьерების მოფხრა. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ისინი მოიძიებენ პოტენციურ ინვესტორებს, მათ გაუკეთებენ კონკრეტულ პრეზენტაციებს და გააცნობენ იმ შესაძლებლობებს კონკრეტული პროექტების ჩათვლით, რითაც შეიძლება ისინი პოტენციურად დაინტერესდნენ. ასევე ის სავაჭრო მისიები, ბიზნეს ფორუმები, მიზნობრივი, რომელიც იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მისი ამოცანა, რომ უზრუნველყოს იქ ორგანიზება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინოვაციების მოძიება მოხდეს და ტექნოლოგიებზე დაყრდნობილი ინვესტიციების მოძიება, რომ ქვეყანაში შემოიტანოს და დანერგოს კონკრეტული ინოვაციური იდეები, მიაწოდოს კერძო მესაკუთრეებს, რომ მათ შემდეგ უზრუნველყონ თავიანთ წარმოებებში ამის დანერგვა. ასევე არის ტურიზმის მიმართულებაც, რომ მოიზიდოს საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი, გაზარდოს ქვეყნის შესახებ ცნობადობა, რომ უფრო მეტი ტურისტი შემოვიდეს ქვეყანაში. აქ არის კონკრეტული სხვადასხვა აქტივობები დაგეკმილი, მას ექნებათ ასევე 3 წელს განმავლობაში იქნებიან ისინი ამ ქვეყანას ბაზარზე, ანუ 3-წლიანი ვადა არსებობს და ამ 3 წელს განმავლობაში მათ ექნებათ კონკრეტული გეგმა გაწერილი, რომელიც განხორციელება უნდა უზრუნველყონ და ანგარიშვალდებული იქნებიან ისინი კონკრეტულად მინისტრთან და მინისტრის კურატორ მინისტრის მოადგილესთან.
სვენელს გეტყვით, გენადი არველაძე, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. დღეს დილის საუბრებია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი ზარი გვაქვს, უკვე ერთი მსვენელი ყავს ხაზზე. დილო, მშვიდობის, ბრძანეთ. რადიოს ჩაუწია თუ უკეთესად გავიგონებთ. თუ შეიძლება რომ პაუზა არის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ.
მოგესალმებით, ხაბატონო ნინო. მე უნდა გითხრათ, რომ ბატონმა ახსენა, ირაკლი მახსენა მინისტრის მოადგილე, რომ რეფორმები მიიღო,
ბატონი გენადი,
რეფორმებიო. ეს არის სული, სული ბუტაფორია ეს ყველაფერი. პენსიები.
დიახ.
ეს არის ყველაფერი ბუტაფორია. ა ჩვენ პენსიები საქართველოს პენსია ყველაზე მინიმალური 50 ლარია თემსოფრიოში. ამიტომ უნდა ცხოვოდეთ მინისტრის მოადგილეს, მინისტრებს, თავრობას, რომ ქურდობა მწაიყო ყველაფერი, ქურდობა ქვეყანაში, ქურდობა ერთი თოდეს მინისტრის მოადგილემ.
თუ შეიძლება.
ხალხმა კარგად ითვის ეს ყველაფერი. მადლობ.
მადლობ ზარისთვის. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კითხვა არისო, იყო განწყობა და
ეს არის მე, როდესაც პენსიაზე ვსაუბრობდი, კერძო დაგროვებითი სისტემა, რომლის რეფორმასაც ახლა ვიწყებთ. აღნიშნული კანონპროექტი უკვე გადის პარლამენტში მოსმენებს და ის იქნება მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომ ზუსტად ღირსეული სიბერე კონდეს ჩვენს მოქალაქეებს.
ჩვენს ამ სმენელს ხმით თუ ვიმსჯელებთ, მეც კი ეს ამ შედეგი ამ რეფორმის როცა იქნება, არ ვიცი, ღმერთ მოკნას კარგი იყოს, მაგრამ ამაზეც ხო ბევრი მსჯელობა არის და ანალიზი. ეხა ეს არ არის ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა მესმის, მაგრამ ჩვენ ამ ეფექტს ვერ დავინ ვერ ვიგემებთ, ასე ვთქვათ, როგორიც უნდა იყოს ის. თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია მაგნაწილის განვითარება. მე მინდა კითხოთ, საიდან ახლა ლაპარაკია შერჩევაზე კომერციული ატაშეების კანდიდატებისა, ხომ? 6 ასეთი ადამიანი უნდა შეერჩეს. თქვენ ასე ვთქვათ, ღია კონკურსი ან მსმენელს შეიძლება აინტერესებდეს ვინმეს ჩვენი მსმენელებისგან. საიდან უნდა მოვიდეს ეს კადრი?
ეს კადრი უნდა მოვიდეს.
არის ვიცი კონკრეტული ფრთელი მოთხოვნები და?
ეხა ეს კადრი უნდა იყოს ან კერძო სექტორის წარმომადგენელი, ან საჯარო სექტორიდან. შეზღუდვა ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა არის კონკრეტული მოთხოვნები, ეს მას უნდა ქონდეს 5-წლიანი გამოცდილება სამუშაო, თუ კერძო სექტორზე გვაქვს საუბარი საერთაშორისო ვაჭრობის ან ინვესტიციების მიმართულებით ან საფინანსო სექტორში. მათ შორის მნიშვნელოვანია, რომ 5 წლიდან 3 წელი ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება ქონდეს, ის უნდა იყოს კარგი მენეჯერი პირველ რიგში და ასევე საშუალებას ვაძლევთ, რომ საჯარო სტრუქტურაში საერთაშორისო ეკონომიკური მიმართულებით ვინც მუშაობს 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილებით, ასევე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე 3 წლიანი გამოცდილებით. მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს საქართველოს მოქალაქე, ფლობდეს ქართულ ენას და აკმაყოფილებდეს იმ მინიმალურ მოთხოვნებს, რომელიც განთავსებული არის ვებგვერდზე, სადაც ჩვენ გამოაცხადეთ ვაკანსია. მათ შორის უმაღლეს განათლება არის მნიშვნელოვანი, საერთაშორისო ბიზნეს მენეჯმენტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ბიზნეს ადმინისტრირება, საერთაშორისო ვაჭრობა, საერთაშორისო ურთიერთობები, საერთაშორისო ფინანსები, ინვესტიციები და ასევე პორტფელების, ფინანსური პორტფელების მართვა, საერთაშორისო სამართლის და მარკეტინგის სპეციალისტი განათლებით. აღნიშნული არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მას კონდეს ასევე პრეზენტაციის უნარჩვევები, რადგან ის უნდა იყოს ძალიან აქტიური ამ კუთხით, რომ მან გააცნოს მაქსიმალურად ჩვენ ქვეყანაში არსებული შესაძლებლობები, როგორც ვაჭრობის, ასევე ინვესტიციების კუთხით, და გააცნოს ის ბიზნეს გარემო, რომელსაც ქვეყანა თავაზობს საერთაშორისო ბიზნესებს და ასევე ადგილობრივს.
მართალია, ახლად გამოცხადებულია, მაგრამ რატომ კითხეთ რესურსზე? ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა საქართველოში არის სწორედ სათანადო კვალიფიციური რესურსი. მხოლოდ ამ კონკრეტულ თანამდებობას არ გულისხმობ. ერთ-ერთი თემა საუბრის სწორედ ქარტის, საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში ესეც იყო კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალის განვითარება, ხომ? და შტატები ასევე რესურსდებს, საკმაოდ დიდ რესურსს ამაში, რომ საქართველოში იყოს რაღაცა განათლების სფეროში რესურსდებს. სწორედ ამიტომ კითხეთ, არის უკვე გამოხმაურება თუ სიჩუმეა ჯერჯერობით ამის კითხვა?
განაცხადებთ დაკავშირებით, განაცხადებს ხებულობთ დღიდან გამოცხადების წუთისა. ამიტომ მოთხოვნა, დაინტერესება ძალიან დიდია, თუმცა როცა კონკურსი დასრულდება, უკვე კონკრეტული შედეგები გვეცოდნება, რამდენმა ადამიანმა შემოიტანა განაცხადი, რამდენმა დააკმაყოფილა, რამდენმა ვერა.
ასევე არის
თვითონ განაცხადების მიღება გამოცხადებიდან 14 დღის ვადაში, ის დასრულდება. შემდეგ არის გადარჩევის პროცესი, შემდეგ არის უკვე წერითი გამოცდა, გასაუბრება, გარკვეული ასევე სწავლება, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე ამ რეფორმის, როდესაც ისინი გავლენ ყველანაირ კონკურს. ამის შემდეგ ერთ-ერთი კონკურს შემდგენელი ნაწილი არის ასევე კონკრეტული სწავლება, რომელიც სპეციფიკური ცოდნა, რომელიც ამ ადამიანებმა უნდა მიიღონ, სანამ ისინი გაემგზავრებიან, და ესიც იქნება კონკრეტული მოთხოვნა.
მაქვს ესეთი კითხვა, შეიძლება სხვასაც გაჩენოდა, ამიტომ ვივარ ასე გისვამთ. რატომ არ ექნებოდა საკმარისი აი იმ ფუნქციების შესასრულებლად, რაზეც რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და იმ ამოცანების, ვთქვათ, ელჩის მანდატი ტი შესაბამის უწყებასთან, თქვენს უწყებასთან, თქვათ, კონსულტაციითა და კომუნიკაციით.
ეს ჩვენ არ გამოგვიგონია პირველად, ეს არსებობს ეს ინსტიტუტი ნამდვილად კარგად მოქმედებს სხვა სხვადასხვა ქვეყნის წარმატებული უკვე გამოცდილება არსებობს. შესაბამისად ჩვენც ბევრად მოქნილი ინსტიტუტი, ჩვენთვის ბევრად მოქნილი ინსტიტუტი იქნება ის ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად განთავსდებიან იმ ქვეყნებში და კონკრეტულად მათ ექნებათ საშუალება დაამყარონ ურთიერთობები კერძო სექტორთან. მათი კვეთა არანაირად არ იქნება საალჩოს იმ ეკონომიკური მიმართულების და პორტფელის ადამიანთან, რომელიც უშუალოდ დაკავებული არის ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების მთავრობების შორის განვითარებაზე. მას ექნება ძალიან აქტიური ურთიერთობა კერძო სექტორთან, მოძიება ასევე კონკრეტულ ბაზარზე არსებული ტენდენციების, რომ უფრო მეტად პროგნოზირებადი იყოს როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებისგან, ასევე კერძო სექტორისგან ის აქტივობები, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ ამ კონკრეტულ ბაზრებზე.
ანუ გენადი, როგორ დააზღვევთ, ვინაიდან ლაპარაკია პირზე?
თუმცა ბოდიშით ეს არ ნიშნავს, რომ ეს 6 ქვეყნით ჩვენ ვამთავრებთ. ეს არის საპილოტეთ, იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება წარმატებული რეფორმა. ასევე ამ ქვეყნებიდან მეზობელ ქვეყნების ბაზრებიც დაიფარება გარკვეულწილად ამ ადამიანების მიერ და ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროც გააძლიერებს კომერციულ დიპლომატიას იმ ადამიანებს, რომლებიც მათ ყავთ კონკრეტული ეკონომიკური მიმართულებებით, ისინიც გაძლიერდებიან სადაც ჩვენ ვერ დავფარავთ.
კითხვა მაქვს ახლა ასეთი: როგორ აზღვევთ კომერციული ატაშეს საქმიანობაში მიკერძოების საფრთხეს? ჩვენ ხომ ლაპარაკობთ კერძო ბიზნესებს შორის კომუნიკაციის, ესე ვამბობ, ზოგადად ხელშეწყობაზე, იმ საჭიროების და მიხედვით, რასაც ის დაინახავს, თქვათ, ქართულ ბიზნესთან ურთიერთობაში, მაგრამ ის ვერ იქნება კომუნიკაციაში ბიზნესის 100%-თან. იმიტომ კითხეთ მეწვდომაზე, ასოციაციების ფარგლებში მხოლოდ და ფორმატში იქნება ეს კომუნიკაცია?
ეს იქნება ასოციაციების ფარგლებში, ეს იქნება ასევე იმ ნებისმიერი ადამიანისთვის, კერძო სექტორისთვის. მათ ჩვენ ყველანაირი ქსელის მეშვეობით, მათ შორის ასოციაციების წევრებთან, არა ასოციაციის წევრებთან, ჩვენ ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ეს ინფორმაცია გავავრცელოთ, რომ კონკრეტულად იმ ქვეყანაში ვინ იქნება, მათი საკონტაქტო ინფორმაციით, რომ ნებისმიერი ინტერესის შემთხვევაში კერძო სექტორ შეეძლება ამ კონკრეტულ ადამიანს დაუკავშირდეს. ასევე ეკონომიკის სამინისტრო იქნება ერთ-ერთი წყარო აწარმოებს საქართველოში ასევე მეწარმეობის განვითარების სააგენტო და ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ყველა ის სამინისტროები დაინტერესებული, რომ მოიძიონ ესეთი ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად დაინტერესებული არიან იმ კონკრეტულ ქვეყანაში იმ შესაძლებლობებით, რომელიც მათ უნდა აითვისონ, და ერთ-ერთი წყაროც, მთავარი წყაროც ასევე გავხდებით ჩვენ. თუმცა ვეცდებით ტელევიზიების მეშვეობით, რადიოების მეშვეობით და სხვადასხვა რესურსით, იგივე ვებპორტალის მეშვეობით, რომ გავავრცელოთ, სოციალური ქსელების მეშვეობით გავავრცელოთ ინფორმაცია კონკრეტულ ბაზრებზე, თუ ვინ იქნებიან წარმოდგენილნი, რომ ისინი იქნებიან კონკრეტულად მათი საჭიროებების მიხედვით მათთვის გაგზავნილი პირები, რომლებიც აღმოუჩენენ მაქსიმალურ დახმარებას იმისთვის, რომ დაამყარონ კონტაქტები, იმისთვის, რომ განავითარონ ასევე არსებული კონტაქტები, გაზარდონ კონკრეტული პროდუქტების ასევე რაოდენობა იმ ბაზარზე, დივერსიფიცირება მოახდინონ ასევე პროდუქტების, რადგან მეტწილად ჩვენ გვაქვს გარკვეული გამოწვევები დივერსიფიკაციის კუთხით ჩვენი პროდუქტების, ასე რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ის იქნება. ასევე ფასების მოკლევა, თუ რამდენად კონკურენტუნარიანია კონკრეტული პროდუქტი, შეიძლება იყოს იმ კონკრეტულ ბაზარზე, ანუ ჩვენ გვექნება პირველადი ინფორმაცია იმ ბაზრის შესახებ, ასევე გამოწვევების შესახებ იმ ბაზარზე, თუ ეკონომიკური რამე კრიზისი არის ან რაღაც, რო მთლიანად გათვლა კონდეს კერძო სექტორს იმ ბაზარზე მისი აქტივობის.
და ისე კიდევ ამ მიმართულებას გავაგრძელებ, თუ კი პირი მოდის ბიზნესიდან, რაც დასაშვებია, ხომ, იმ აღწერით, რაც არის ბიზნესის გამოცდილება.
ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, პრიორიტეტი.
ხო და აი კონკრეტული ბიზნესიდან რომ მოვდივარ, როგორ აკონტროლებთ თქვენ და არის თუ არა რაღაც აკრძალვა, ინტერესთა კონფლიქტს გულისხმობ, იმიტომ რომ ეს პირი მოდის 3 წლით, დიდი ალბათობა რომ მას კონდეს თავისი რაღაც ინტერესი, რა ეკრძალება მას?
მას ეკრძალება ნებისმიერი სამეწარმეო საქმიანობა ან ანაზღაურება. შესაბამისად ის ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს ჩვენთან ანგარიშს, თუ რას აკეთებს, რა ტიპის აქტივობებს ახორციელებს, თუ ვინმესთან კონტაქტზე გადის ან კონტაქტს ამყარებს აღნიშნულთან დაკავშირებით, ჩვენ სრული ინფორმაციას ფლობთ, ანუ მას აქვს კონკრეტული დავალება გაწერილი და ყოველდღიურად მას ექნება ანგარიშვალდებულება სამინისტროსთან, რომ წარმოადგინოს ყველა ის კონტაქტი, რომელსაც ის დაამყარებს და შემდეგ ამაზე ხდება ჩვენი ესე ვთქვათ გარკვეული კონტროლი. ამიტომ კონტროლის მექანიზმი ასევე დამატებით არის ის, რომ ის იქნება ის იქნება მაქსიმალურად, მას ექნება მიზანი, რომ კონკრეტულად იმ ქვეყანაში რამდენი პროცენტით ან რა ტიპის აქტივობები უნდა განახორციელოს და რამდენი პროცენტით უნდა გაზარდოს იგივე ექსპორტი და ხელი შეუწყოს ინვესტიციების მოზიდვას, კონკრეტულად მაგალითად სამი ინვესტიციაში.
დიდი თვით შემოქმედების არ ექნება, ანუ ამას გულისხმობ. იკრძალება თუ არა თავის ყოფილი კომპანიის სასარგებლო
აბსოლუტურად მას ის თუ მოდის კონკრეტული კომპანიიდან იმ კომპანიის კონკრეტული მხარდაჭერა ეგზალება დიახ. იმიტომ რომ ის ჩაითვლება კონკრეტულად ლობისტობაში. თუმცა ჩვენი მიზანი არის, რომ ყველა კერძო სექტორის წარმომადგენელს და სექტორის წარმომადგენელს დავეხმაროთ მაქსიმალურად და არ დაიჩაგროს, რა თქმა უნდა, თუ გადაკვეთა იქნება, იქ უფრო მეტი კონტროლი იქნება.
გენადი არველაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამი მინისტრის მოადგილე და ჩვენ ლაპარაკობდით კომერციული ატაშეების ინსტიტუტზე. გამოცხადებულია ვაკანსია 6 ქვეყანაში კომერციული ატაშეს ვაკანსია და შეგიძლიათ, თუ კი დაინტერესებული პირი, ძალიან ვრცელი არის აღწერა იმ მოთხოვნების და ფუნქციების, რაც დაეკისრება კომერციულ ატაშეს. შეგიძლიათ ნახოთ ეს ეკონომიკის სამინისტროს ვებსაიტზე და ჯერ კიდევ არის ვადა, ალბათ სადღაც 10 დღე კიდევ, რომ შეიტანოთ ხო საბუთები, თუ კი ეს ინტერესი.
ეს პროცესი დაახლოებით 3-4 თვეს გასტანს საბოლოოდ.
და დრო ამოგვეწურა, გავიტიშებით სულ რამდენიმე წამში. ძალიან დიდი მადლობა, ნო გენადი.
მადლობა.
რადიო თავისუფლება იყო ეთერში.